As Sister Holland and I
recently, Sister Holland nga ko bag-o nga dito sa Layuga Airport. Tulog ka buanyag ng mga batanong babae na ganaog sa samang eroplano. Nagdali aron sa pagtimbaya ka naman. Nagpaila sila sa ilang mga kukulingon isip mga miyembro sa simbahan. Dindili kayo magkapahibulong tungod kay katong dili sa ato pagtuog kasagaran dili magdali ug duol ka naman sa mga airport. Sa panag-istoryahan ay nga wala na mo na huma, among nasayran pinaagi sa ilang mga luha. Kasi lang tulo baguhay lang nga na-diborsyo. Nga sa matag sitwasyon, ang ilang mga bana wala magmatinadalon nga to kanila. O sa matag sitwasyon, ang hinunglan sa panagbulag o pagpagkasala, nagsugod sa usa ka atraksyon sa pornografiya. Niya na magkapasubo nga pasiuna sa akong mensahe karon. Akong ibati ang sabag ayod ni Jacob. Sa karaan kinsa nag-ingon, kini nakapag-uol ka na ako nga ako kinahanglan gayod nga magamit og tuman nga kaisog sa pagpamulong. At ubangan sa kadaghanan kansa mga pagbati hilabihan kalumo og kaputli. Apan kaisog ang atong kikinahanglan. Tingali tungod kay ako sa kamahan o baka o sa kalulong. Apan ang mga luha sa mga mata ni ato mga batanong babae nakapaluha ka na ako o sa kang Sister Holland o ang ilang mga gipangutan na nagpabilin sa akong nauna. Nganong daghaban kaayo o pagkadaot sa moral nga naglibot ka na ito o nganong daghaban kaayo ang mga individual o mga pamilya nga nabiktima ni ini. Nagbilin o grabe nga mga uwat ni ini. Apan siyempre, nasayad ako, mayo na lang sa aktubag, sa kagulingon akong pangutana. Sagad, mamatigda na itong tanan nga kita, giatake sa immoral, nga mga mensahe sa daghang matang nga milukop ka na to, gikan sa matag-anggulo. Ang bati nga bahin sa industriya, sa salida, telebisyon, ang musika, nagkaanam o kahugaw. Uban sa dili maayo mga pinulungan ug lautang pagdumala sa sekswal. Magkapasubo gayud ang sa mga computer ug ang serbisyo sa internet nga nakahimo nga mabuhat na ako ang akong family story ug pag-andam ni adto mga pangalan alang sa buhat sa templo kun kini walay mga filter ug pag-control nakahimo sa akong mga anak sa pag-access sa tibuok kalibutan nga koleksyon sa hugaw nga mga hulagway ug mga ideya nga makaguba sa ilang mga hunahuna hangtod sa hangtod. Hinundumi nga kadtong mga batang asawa miingon nga ang ilang pagbudi sa ilang mga bana nagsugod sa usa ka atraksyon sa pornografiya. Apan ang immoral nga kalihukan dili kini problema sa usa ka lalaki lamang ug dili lang mga bana ang nakasala. Ang delikado ana sa pag-click sa mouse. Lakip na ang mahimong mahitabo sa pag-chat sa sulod sa chat room. Wala kini pilion nga mga tao, lalaki o babae, bata o tigulang, minyo o dili. Og karon lang pagsiguro nga ang mga tentasyon makita gayon. Ang kaaway puliki sa pagpalapad sa iyang impluensya ngadto sa mga cellphone, mga video game o mga iPad. Kung natong hunungon ang pagputol sa mga sanga niini nga problema og direktahon gayod sa pag-atake gamot sa dautan nga kahoy, dili katingala nga atong mahibaluan nga ang ubang matang sa kahigal ana aradiha nga nagpahipi. Ang kahigal dili magkapahimuot nga pulong og tataw nga dili magkapahimuot nga hilisgutan nga ipamulong. Apan adunay maayong nga rason ngano nga sa ubang mga tradisyon na ilhan kini isip pinakakuyaw sa seven deadly sins o pito ka makamatay nga mga sala. Ngano ang kahigal o sa makamatay nga sala? Kana, agig dugang sa hingpit ng epikto ni Ana diya sa atong mga kalag. Nagtuo ako nga sala kini, tungod kay muhugaw kini sa labing taas o balaan ng pakigrelasyon na gihatag sa Dios dini sa mortalidad. Ang gugma nga gibatunan sa lalaki o sa babae alang sa usag-usa, ang tinguha nga ang magtiayon kinahanglan magbaton ng mga anak ngadto sa usa ka pamilya gituyo nga magmahang turon. Adunay miingon magkausa nga ang tinuod nga gugma kinahanglan nga maglakip sa ideya sa pagka permanente. Ang tinuod nga gugma mulahutay Apa na kahigal, dali nga mausab, sama sa pagpakli o pahina, nga malaway o mupasiplat, o lain pang butang alang sa kinguhang sexual, lalaki o babay. Mahinamon ka ayo kami nga kabahin, yan ang gaguma. Sama o gako nga, Sister Holland, gisingit na mo kinigikan sa ibabaw sa mga to. Apa nang kahigal, naghatag og dagway sa kaula o pagtago-tago, o nailhan kini sa dili kapungan nga panghulhog sa pagtago ni nigikan sa uban. Ang paglangan og mas ngit-ngit sa maayo, na may doble nga trangka ang pultahan, basin pa unia. Ang gugma muhimo ka nato og kinaya sa pagtuol ngadto sa Dios o sa ubang mga tao. Ang kahigal sa pikas nga bahin, dili gayud Dios noon og magmaya sa kaugalingong pagpatuyang. Ang gugma muhimo ka nato manghihatagon og bukas sa kasing-kasing. Ang kahigal muhimo ka nato nga gutom. Pipila lang kini sa mga rason nga nagdaot sa tinuod nga kahulugan sa gugma. Sa atong imahinasyon man o sa laing tao, makadaot kaayo. Kini muguba ni anang susama ka importante sa atong hugot nga pagtuo sa Dios. Sa ato pa, pagtuo diha sa atong hinigugma. Kini makapahuyang sa mga pundasyon sa pagsalig diin ang karon o ang umaabot nga gugma gitukod. O kini mulanat pa og taas nga panahon sa pagtukod pag-usab niya nang pagsalig kini mawala. Kun kini mga problema mo grabe, personal man isip sakop sa pamilya o sa publiko, sa pinili nga mga opisyal, sa mga leader sa negosyo, mga artista o sa mga sikat sa sports o dayon, sa katiling ban nga gitukod punta alang sa mortal nga responsibilidad. Muingon kita kini wala nay kaligon. Minyo man kita o dili, bata o tigulang, maghisgot kita sa makadiwat kung unsaon sa pagpanalipod batok sa tentasyon. Bisan unsa pa man ang tagway nini. Tingali dili nato matambalan ang mga sakit sa katiligman. Apan ang isgutanan nato ang pipila ka personal nga angay buhaton. Labaw sa tanan. Sugdi pinagi sa pagpalayo sa inyong kaugalingon, gikan sa mga tao, sa mga material, o sa mga sitwasyon nga magkapasakit ka ninyo. Sama ni atong nang dibasog batok sa alcohol na sayod, nga ang atraksyon gumikan sa kadol, makuyaw. Mausab kini sa moral nga mga isyo, sama ni Jose sa presensya sa asawa ni Potiphar, dagan lang. Dagan palayo, kutob sa inyong maabot, gikan sa bisan unsa o bisan nga mutintal ka ninyo, o palihog, kun mulayas man gikan sa mga rapit sa tentasyon, ayaw pagbilin o address. Hibalawi nga ang mga tao na nagapos sa mga kadinas sa makadaot ng mga kinaiya o ang pagkadaadik sagad mas naginhalal o tabang kaysa kaugaling o tabang. O kanatingali naglakip ka ninyo. Pangitaa ka ng tabang, dawatag ni. Pag-insulti sa inyong bishop, sunda ang iyang tabang, pangayog priesthood ka panalangin, gamita ang family service offerings, upangita o lain pang haom na profesional na tabang, pag-ampong awalay paghunong, pangayo alang sa mga anghel sa pagtabang ka ninyo. Uban sa mga filter din sa mga computer o sa kandado sa mga pagbati, hinumdumi nga ang bugtong matuod na kontrol sa kinabuhi, mao ang kagulingong pagkontrol. Pagbansay og dugang na kontrol, bisan sa questionable nga mga higayon nga maatubang kaninyo. Kung ang salida sa TV dili maayo, palunga kini. Kung ang salida sa likwaot, palayo. Kung ang dili husto nga pakikrelasyon naglambo, putla kini. Daghan ini nga mga impluwensya mahimong dili gyud ingon nga daotan. Apan makahugaw kini sa atong paghukom, makaluya sa atong espiritualidad ug modala kanato ngadto sa butang nga daotan. Usa ka karaang pagdihon ng ingon nga ang usa ka panaw sa libuan kamilya nagsugod sa usa ka lakang. Mao nga bantay ang inyong mga lakang. Sama sa mga katawahan sa kagabihon, ang dili maayong paghunahuna musulod sa atong mga hunahuna nga wala dahuma. Ayaw kini abi-abiha, ug ayaw sultihi kung asa ang dililhon nga mga nahimutang. Isalibay kini daotan nga paghunahuna.
Throw the rascals out.
Pulihi ang hugawng hula-hula o puno sa paglaom nga mahulagway o malipayong mga hanumanan. Huna-una ang mga naong sa mga tao nga naghigugma kaninyo. Og mawala na kini kung inyong pasagdan. Kapin sa usa ka tawo ang naluwas gikan sa sala o sa paghanggaw pinaagi sa paghuna-una sa dagway sayang inan o asawa o sa iyang anak na naghulat ka niya sa usa ka dapit sa ilang balay. Bisan unsa man ang naa sa inyong una-una, siguruhan nga makadawat nadawat kini sa inyong kasing-kasing kung imbitahon lamang. Sama sa giingon nga usa ka karaang magbabalak, himoa ang imong gusto maoy imong rason. Pag-ugmad og kun asa ang espiritu sa Ginoo adto usab kamo, siguruhan nga naglakip kara sa inyo panimalay o apartment nga nagpiho gayod sa matang sa art, musika og literatura nga inyong ikolekta. Kung kamo endowed na adto sa templo kutob sa itugot sa panahon. Hinumdumi nga ang templo misangkap kaninyo uban sa gahom sa Dios, mibutang siya sa iyang himaya, palibot kaninyo ug mihatag sa iyang mga anghel ug sa ibabaw kaninyo. Ug kun mobiya na kamo sa templo, hinumdumi ang mga simbolo ug mga saad nga inyong gibatunan, dili ipadaplin o kalimtan na lang. Sagad sa mga tawo nga na problema, mosangpot sa paghilak. Unsay akong gihuna-una? Bisan unsa pa man ang ilang gihuna-una, wala sila maghuna-una kang Kristo. Gani isip mga miyembro sa simbahan, misaad kita nga sa matag Domingo sa atong kinabuhi. Sa pagdala din hikanato sa iyang ngalan o misaad nga hinumduman siya kanunay.
So let's work a little harder.
Busa dugangan nato ang kakugi sa paghinumdom kaniya. Ilabi na nga siya, mipasaan sa ato mga kasakit o mga kasubaan. Siya ginasamaran tungod sa atong kalapasan o tungod sa iyang mga labod. Kita na nga ayo. Labing siguro mo giya gayod kini sa ato mga buhat pinaagi sa mga hinuklog paagi. Kung kita mo hinumdom nga sa matag higayon na kita magkasala, wala lamang nato mapasakiti ang ato mga gimahal. Apan siya usab atong ipasakitan. Kinsan higugma, kaayo ka nato. Apan kung kita magkasala, bisan usa pa man kabugat ni ini, mahimo kitang maluwas, pinagi niya ng harianong binuhat. Siya kinsa nagdala sa bugtong pangalan nga gihatag sa silong sa langit, nga gikahatag ngadto sa mga tao nga pinagi nini maluwas kita. Kung makigharong sa atong mga kalapasan, o atong kalag nag-anto sa tinuod nga kasakit, punta kitang tanan, mamulong usab, sama sa mahinulsulot nga si Alma, o militok sa singgit sa kausaban sa kinabuhi.
O Jesus,
O Jesus,
Thou Son of God,
ikaw ang anak sa Dios, maluoy ka kanako.
Brothers and sisters, I love you.
Mga kaigsuonan, gimahal ko kamo.
President Monson and
si President Monson ug ang mga kaigsuonan, nahigugma ka ninyo. Labaw ka importante ang inyong amahan sa langit, nagmahal ka ninyo. Naringkamot ako sa pagpamulong dinhi uban sa gugma. Tahura kini og pinaagi sa tukma nga paghulagway nini diha sa moral nga mga katilingban nga nailhan sa katawhan. Sa kabalaan nini tali sa usa ka minyo nga lalaki o babaye, sa mga pamilya nga namugda tungod sa paghigugma. Ang pagpakita sa matubsanon nga paghigugma ipakita ni Kristo din miabot kanato pinaagi sa grasya ni Kristo mismo.
I have of necessity.
Sa panginahanglan nakapamulong ako may tungod sa yawa ang dautan, ang amahan sa tanang bakak og kahigal. Kinsa mohimo sa tanang butang aron sa paguba ni ining tanan, sa pagpasipala sa tinuod nga gugma bisan asa kini niya masugati. O ako mamulong may tungod sa iyang tinguha sa paglagtag kana, laglag kana to, pinaagi sa pagkuba, kung mag-atubang man kita og ingon niya ang mga tentasyon sa atong panahon, kinahanglan mo pahayag kita sa samang ibuhat sa batang Nephi. Ako dili na muhatag og luna alang sa kaaway sa akong kalag. Mahimo na itong salikway ang dautan. Kung gustohon gayud nato sa tibdanay gayud kana nga kaaway, mahimo nga mabadlong pinaagi sa matubsanong gahom ni Ginoong Hesukristo. Dugang pa, akong isaad kaninyo nga ang kahayag walay katapusan niya nga ebanghelyo musanag pag-usab diin gikadlukan ninyo. Basin ang kinabuhi, wala na'y paglao. Dili matabang nga kangitmit. Untang ang kalipay sa atong kamatinud-anon sa kinatasan o kinamayuhan sa sulod ka nato. Atong maangkon, sa manghupta nato ang gugma o ang kaminyoon, atong katilingban o ang atong mga kalag nga ingon, kaputli, nga maoy tuyo niini. Ako mag-ampo sa ngalan ni Hesukristo. Amen.